คุณกำลังฟัง The Money Coach Podcast Podcast การเงินโดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับ
วันนี้เกษียณครับ
เรื่องเกษียณ
เกษียณ
อ๋อ
แต่ว่าก่อนจะไปถามเรื่องเกษียณถามก่อนว่าพี่หนุ่มเคยคิดภาพเกษียณตัวเองไว้ไ
หมจริงๆสอนคนอื่นเรื่องเกษียณเยอะมากเนาะ
ใช
่แต่พี่แยกระหว่างเกษียณเรื่องเงินกับเกษียณเรื่องการทำงานเนาะถ้าเกษียณเรื่องการเงินเนี่ยคือสิ่งที่เราคุยกันนั่นแหละก็คือว่าเฮ้ยทำยังไงให้เรามีเงินพอใช้ในจังหวะที่เราอยากจะพักบ้างหยุดบ้างจากการทำงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราสอนว่าวางแผนเกษียณวางแผนอะไรต่างๆนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวพี่เนี่ยเรื่องเกษียณจากการเงินเนี่ยอันนี้คือน่าจะเบาความกังวลได้ตั้งแต่ตอนมา30กว่าแล้วเราก็ไม่ได้เครียดเรื่องการเงินมากมันเป็นเพราะว่าโอ้ช่วงก่อนหน้านี้เราโหมมากจะใช้ว่ามากไปก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าด้วยการที่เราเป็นหนี้เยอะขนาดนั้นน่ะเราจะต้องสู้มากแค่ไหนมันถึงจะหลุดพ้นปัญหาเราก็เลยทำได้แค่ว่าสู้เต็มที่มีช่องทางอะไรสร้างรายได้สร้างทรัพย์สินเราทำจนวันนึงนะด้วยความที่เราไม่ได้กินเปลืองอ่ะครอบครัวพี่ไม่ได้กินเปลืองไม่ได้แบบเอาจริงๆนะถ้าทั้งครอบครัวจริงๆอ่ะเดือนนึงยังไม่ได้ถึงแสนเหมือนกับถ้าบอกว่าสำหรับคนที่หารายได้ได้เยอะๆนะครอบครัวพี่ไม่ได้กินขนาดนั้นเรายังกินข้าวกะเพรากันบ่อยๆนึกอะไรไม่ออกก็จะเป็นข้าวกะเพรากันทั้งบ้านอะไรเงี้ยเห็นด้วยความที่เราไม่ได้กินจ่ายอะไรเปลืองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องเกษียณทางด้านการเงินสำหรับพี่เนี่ยมันสบายไปแล้วมันเบาไปแล้วในเรื่องเกษียณทางด้านการทำงานเราก็สอนคนอื่นนะว่า60คือวัยหยุดทำงานอะไรเงี้ยแต่เนี้ยกำลังเข้าสู่เนี่ยปีที่50แล้วเนี่ยพี่ยังมีความรู้สึกว่าชิปหายไอ้ที่เราสอนๆเข้าไปเนี่ยเนอะเอ้ยเรายังไม่อยากหยุดเลยว่ะเรายังอยากทำของเราต่อเลยเพราะฉะนั้นถ้าในมุมพี่เนี่ยเกษียณเงินเนี่ยจบแต่เกษียณงานท่าทางจะไม่จบ
แปลว่างานทุกวันที่ทำอ่ะถ้าพูดแบบนี้คือไม่ได้ทำเพื่อเงินในมุมพี่หนุ่มนะ
ครับมันเฉยๆไปแล้วอ่ะเฉยๆไปแล้วแต่ว่าทำไมเรายังทำงานแล้วต้องรับเงินอยู่แน่นอนว่าถ้าทำงานแล้วมันไม่ได้สตางค์พี่มองเรื่องของการให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำลงไปพี่ก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าเพราะฉะนั้นมันก็มีมูลค่าในตัวมันเองเพราะฉะนั้นการที่เราได้เงินมาเราก็มีโอกาสที่เราทำอย่างอื่นต่อเพิ่มได้สองพี่ก็มีลูกน้องลูกทีมอ่ะใช่ไหมที่เราจะต้องดูแลเขาอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าทำงานตอนนี้มันใช่เพื่อเงินไหมเพื่อเงินเนี่ยพี่ว่าเอาไว้ข้างหลังแต่เรารู้สึกว่าเราทุกอย่างที่เราทำตอนนี้เราเลือกหมดเลยนะ
คร
ับเราเลือกหมดยกตัวอย่างเช่นมีงานบางงานซึ่งถ้าพี่ทำแล้วอุ้ยพี่ยิ่งได้เงินเยอะเข้าไปใหญ่เลยนะอย่างเช่นโฆษณาสังหาเนาะโอ้โหพี่เคยมีบางที่เขามาเสนอให้คือพี่บรรยายนะคอร์สบ้านเช่าหลังแรกของตัวเองในห้องด้านนอกเนี่ยให้เขามาตั้งบูธนะเก็บเงินได้สบายถ้าจะทำอยากจะให้ไปเป็นนายหน้านะพาลูกศิษย์ลูกหาไปเยี่ยมโครงการเขาเราได้ห้องหนึ่ง 10% ก็มีหรือจะเชิญไปทำคอนโดร่วมกับเขาเขาเป็นเจ้าของโครงการเราเป็นหุ้นส่วนในเชิงมาร์เก็ตติ้งถูกไหมแต่มันทุเรศตัวเองอะทุเรศตัวเองที่มึงสอนเขาเรื่องการลงทุนแล้วมึงก็ขายของให้เขาอะเพราะนั่นก็คือสิ่งที่เราไม่ทำเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแต่ว่าเราทำงานในมิชชั่นที่เราอยากจะให้มันเกิดเราอยากให้คนไทยรู้เรื่องเงินพี่ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่จะต้องทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้นะพี่คิดว่าวันหนึ่งคนหนุ่มแม่งตายไปแล้วแม่งยังไม่เกิดก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะสำเร็จในสักรุ่นหนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเราขอเป็นแรงกระเพื่อมเล็กๆอันนึงอะไรเงี้ยเพราะเรื่องเงินตัดออกไปได้เลยถ้าพี่ไม่อยากทำคือพี่ไม่ทำ
แต่ในมุมคนทั่วไปพอพูดถึงคำว่าเกษียณเนี่ยเขาจะนึกถึงแบบการหยุดทำงานแล้วก็ต้องมีเงินก้อนนึงไว้สำหรับใช้จ่ายหลังจากนั้นยังใช้เรายังใช้แนวคิดอย่างนี้ได้ไหมเพราะเมื่อกี้พี่หนุ่มไม่ได้ใช้แนวคิดแบบนี้เนาะพี่หนุ่มก็คือไม่ได้มองว่าจะหยุดเมื่อไหร่แต่โอเคทำงานได้เงินหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่คนทั่วไปทุกวันนี้มันยังเป็นแนวคิดแบบอย่างนี้ใช้ได้ไหม
พี่ว่าก็ยังใช้ได้แต่ว่าพี่ว่าอยากจะให้เราชัดขึ้นก็คือหลังๆพี่จะพูดคำนี้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าพอเราเป็นคนสอนเรื่องการเงินเนาะแล้วเราก็มีมุมคิดอย่างเงี้ยเราก็จะชวนทุกคนคิดอย่างนี้ว่าทำยังไงให้ชีวิตเราเกษียณทางการเงินได้
อ่ะ
ส่วนเกษียณทางด้านการงานเนี่ยอาจจะไม่ต้องก็ได้ความหมายคือหนอมมีเงินดูแลตัวเองในช่วงหลังเกษียณเสร็จแล้วในช่วงหลัง60หนอมอาจจะไม่ได้ทำงานเพื่อเงินแล้วก็ได้แต่หนอมอาจจะทำงานในโครงการอาสาอะไรต่างๆที่ทำให้หนอมรู้สึกว่าหนอมยังมีคุณค่าอยู
่
เพราะว่าพี่ต้องบอกตรงๆว่าพี่ก็เคยนั่งคิดตัวเองเหมือนกันว่าเออไว้ถ้าวันหนึ่งโค้ชหนุ่มแม่งหยุดทำทุกอย่างโค้ชหนุ่มจะอยู่ยังไงวะอยู่ไม่ได้พี่มีความรู้สึกว่าสมองเรามันยังคิดอยู่เรื่อยๆว่าอยากจะทำอันนู้นอยากจะทำอันนี้เนาะอยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ถ้ากูหยุดทำทุกอย่างกูน่าจะเฉาอะเพราะฉะนั้นโจทย์จริงๆยังเหมือนเดิมคือเราคุยเรื่องการเกษียณกันคือเกษียณทางการเงิน
ครับ
ถ้า60คุณมีเงินพอดูแลตัวเองได้ไปอีกประมาณสัก20ปีอ่ะผมถามว่าวันนั้นน่ะนั่นคืออิสรภาพทางการเงินย่อมๆเลยนะคุณเลือกทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำได้คุณจะหันกลับมามองหันกลับมาช่วยเหลือหันกลับมาสร้างอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าทักษะคุณมีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อสังคมแล้วก็โลกใบนี้ภายใต้ความกังวลทางด้านการเงินที่น้อยนิดนะตรงกันข้ามถ้าคุณเก็บเงินดูแลตัวเองไม่ได้คุณจะต้องทำงานเพื่อเงินแน่นอน
คร
ับ และวิธีคิดแบบนี้ไม่สนุกเลยไงไม่สนุกเลยไม่น่ารื่นรม
ย์แต่พอพูดแบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าเกษียณอายุ60เนาะวันนี้สมมติเราเริ่มต้นวัยทำงานเริ่มต้น20ต้น
ๆ
เขาก็จะบอกว่าอีกไกลที่จะต้องเก็บเงินหรือไม่ก็คือวันนี้ยังลำบากอยู่เลยจะให้ไปคิดถึงเกษียณเลยคงเป็นไปไม่ได้ควรยังไงดี
คือต้องบอกว่าเอามุมพี่แล้วกันนะเวลาพี่เจอคนประสบความสำเร็จในด้านใดๆก็ตามเนี่ยพี่พบว่าคนพวกนี้แม่งมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งเราไม่พูดถึงเรื่องวินัยเรื่องของความมุ่งมั่นอะไรเงี้ยนะพี่ว่าเอาจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของคนกลุ่มนี้แม่งจะมีวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนคนอื่นสมมติว่าเราดูนักฟุตบอลอาชีพสักคนนึงเนาะถ้าถามมันว่าวันนี้มันอาจจะเป็นเด็กกระโปโลตัวเล็กเตะบอลไม่รู้อาจจะเก่งกว่าเพื่อนในรุ่นน่ะเนาะแต่มันกล้าคิดได้ยังไงนะว่ามันน่าจะมีภาพในหัวของมันตั้งแต่วันนั้นแล้วว่ามันจะเป็นนักฟุตบอลระดับโลกเพราะว่าถ้าคนที่มันไม่มีธงไกลๆแบบนี้มองเห็นตัวเองไกลๆได้แบบนี้พี่ว่าความพยายามอ่ะเนาะความพยายามก็หนึ่งแล้วจะพาตัวเองไปยังไงวะสองพอมันไม่มีธงอ่ะชีวิตมันพร้อมจะเฉออกไปได้ตลอดเวลาแต่พอมันบอกตัวเองว่ากูจะเป็นนักฟุตบอลระดับโลกระหว่างทางแม่งอาจจะเจอเพื่อนยื่นบุหรี่ให้ถูกไหมอาจจะมีชวนไปทำนู่นทำนี่แล้วกินเหล้าเมายาแต่มันก็จะกลับมาเส้นทางของมันเดิมเส้นเดิมได้เพราะฉะนั้นคนประสบความสำเร็จแม่งมีวิสัยทัศน์ที่มันยอดเยี่ยมมากแล้ววิสัยทัศน์ทางการเงินล่ะก็เหมือนกันอ่ะคนที่สารวนชีวิตอยู่กับวันนี้พรุ่งนี้ยังเงินจะไม่พอใช้เลยเงินออมจะยังไม่มีเลยแล้วเราจะไปคิดอะไรไกลๆขนาดนั้นก็มึงปล่อยให้ตัวมึงเองอ่ะสารวนอยู่กับไอ้เรื่องเล็กๆอยู่ในรอบ30วันนี่ไงมึงถอยออกมาหน่อยดิแล้วลองมองภาพแบบฉายไกลๆดูมึงจะรู้เลยว่าไอ้เนี่ยขี้หมาเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องนึงที่มึงต้องรีบผ่านไปซะเพราะว่าชีวิตมึงยังอีกยาวอีกไกลถูกไหมแล้วก็ไอ้การที่มึงคุณกำลังสารวนอยู่ตรงนี้มันเกิดปัญหาอะไรสารวนอยู่เรื่อยๆตื่นเช้าไปทำงานแบบสังกตายเงินไม่พอใช้เงินเก็บไม่มีไปถึงวันที่20ชิบหายเงินช็อตต้องยืมคนอื่นก่อนหรือกดบัตรเงินสดมาก่อนวันเงินเดือนออกรีบเอาเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดถูกไหมแล้วก็หมุนวนช็อตอีกแล้วไอ้ฮะก็กดไปเรื่อยๆถ้าชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีเวลาคิดถึงภาพอะไรไกลๆหรอกแล้วการที่เราสารวนอยู่ตรงเนี้ย1เวลามันหมุนไปเรื่อยๆไม่รู้ตัวผ่านไปแป๊บนึงแม่ง10ปี20ปีเร็วมากและไอ้ที่มึงบอกว่าเรื่องตรงเนี้ยมันอยู่ไกลๆอ่ะมันจะใกล้ขึ้นเรื่อยๆสองด้วยความที่เราสารวนอยู่ตรงนี้ไงเราไม่ได้ถอยออกมามองไงถ้าเราถอยออกมามองเราจะมีพละกำลังมหาศาลเลยที่จะแก้ปัญหาในวันนี้วันที่พี่เป็นหนี้18ล้านตอนอายุ22พี่ถามว่าทำไมถึงผ่านพ้นได้พี่ว่าเหตุผลหนึ่งคือการเห็นภาพงานศพของคุณลุงคนหนึ่งซึ่งขายเต้าหวยผ่านหน้าบ้านพี่ตลอดแล้วก็เรารู้สึกสนิทสนมกับแกวันที่แกจากไปเราเลยไปนั่งในงานของแกเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งเพราะว่าเห็นว่าญาติแกไม่ค่อยมีนั่งในงานศพได้ยินคนนินทาแกบอกว่าเป็นหนี้แค่ 2-3 แสนทั้งชีวิตปลดหนี้ไม่ได้อายุ 60-70 ยังต้องขายเต้าหวยเดินเข็นขายเต้าหวยแต่ในมุมนึงนะคนจะนินทาแกยังไงแต่พี่มีความรู้สึกว่าคนคนนี้แม่งโคตรทรนงเลยเนาะคือ กูก็จะทำมาหากินเพื่อจะแก้ปัญหาของกูกูจะไม่ขอใครจากคืนวันนั้นน่ะพี่ถอยกลับมาที่ตัวเองไงเอาบทเรียนเล็กๆเข้ามาคิดว่าเชี่ย 2-3 แสนจนนาทีสุดท้ายยังออกไม่ได้เลยอ่ะถูกไหมถ้าเกิดจังหวะไม่ช่วยโชคไม่เข้าข้างความพยายามไม่ถึงแล้วกู18ล้านมันก็เลยเกิดโจทย์ว่าพอเราเห็นภาพไกลอ่ะเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าไอ้นี่มันเล็กแล้วเราก็จะก้าวผ่านได้เพราะเรื่องเกษียณวันนี้ก็เหมือนกันใครที่คิดว่ามันอีกไกลคำถามคือชีวิตที่คุณสารวณอยู่วันนี้ระวังไว้เถอะอีกไม่นานมันจะผ่านไป10ปี15ปี20ปีแล้วมันจะใกล
้
เมื่อถึงวันที่มันใกล้คุณไม่ได้เตรียมวันนั้นจะหนัก
เท่าที่ทำการเงินมาพี่หนุ่มคนที่เขาเริ่มคิดเรื่องเกษียณที่พี่หนุ่มเจอมาแบบเพิ่งรู้สึกว่าต้องคิดแล้วครับมันอยู่ที่อายุประมาณเท่าไหร
่ถ้าพี่เจอเยอะสุดคือเลข4 40ต้นต้น
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 พี่หนุ่มเคยสงสัยไหมว่าทำไมมันต้องเป็นประมาณ40
พี่ว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะองค์ประกอบหลายๆอย่างคือด้วยวัยของเขาแล้วเขาเริ่มรู้แล้วลองนึกภาพนะสมมุติว่าเราแบ่งช่วง20ถึง60นี่คือเริ่มต้นทำงานนี่คือเกษียณ40มันคืออยู่ตรงกลาง
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รับอินฟอร์เมชันอะไรบางอย่างสมมุติเขาบอกว่าประกันสังคมเคยบอกว่าคนไทยเกษียณแล้วพอดูแลตัวเองได้จนวันสุดท้ายของชีวิตต้องมีเงินเก็บประมาณ4ล้านลองนึกภาพว่าเส้นต้น20ปลาย60กูอยู่ตรง40เขาบอกว่าพอดูแลตัวเองได้ต้องมี4ล้านชิปหายกูเพิ่งมียังไม่ถึงล้านเลยอ่ะมันกำลังจะซ้อนสะท้อนอะไรเขาเห็นว่าฮ่า20ปีที่ผ่านมามาได้แค่นี้แล้วถ้า20ปีต่อไปเราไม่ขยันไม่พยายามแม่งจะยังไงวะพี่ก็เลยเชื่อว่ามันเป็นจังหวะปะเหมาะพอดีที่คนในวัยตรงนี้มันคือจุดตรงกลางมันคือจุดโค้งสุดท้ายมันคืออินฟอร์เมชันที่เข้ามาแล้วสะกิดได้เพียงพี่เลยว่าเท่าที่เจอคนในวัย40 45เขาเริ่มจริงจังแล้วว่าเฮ้ยกูว่าโอเคประกอบกับพี่ว่ามีอุทาหรณ์เยอะมากขึ้นถ้าเป็นแต่ก่อนเราจะคงไม่ได้ยินว่าคนเกษียณอยู่ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ด้วยโลกที่มีโซเชียลมีเดียเนาะมีสื่อเข้าไปให้เห็นว่าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองคุณอาจจะเป็นแบบนี้แล้วคุณอาจจะสร้างผลกระทบต่อลูกหลานที่กำลังเติบโตขึ้นมาต้องให้เขาช่วยดูแลนะแต่ถ้าในมุมพี่ตรงนี้นะจากวันแรกๆที่เห็นคือคน40กว่าแต่วันนี้มีมุมหนึ่งที่พี่เชื่อมั่นเลยก็คือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ตัวพี่เองกูรูการเงินหลายๆคนนะสื่อสถาบันต่างๆพยายามส่งเสริมกันเนี่ยพี่ว่าพี่เริ่มเจอคนอายุน้อยลงเรื่อยๆและเริ่มเห็นคน20ต้นๆนะเรียนจบปุ๊บเริ่มซีเรียสจริงจังกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจริงจังกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจริงจังกับการ DCA เดี๋ยวเพราะฉะนั้นพี่ว่าแนวโน้มมันดีขึ้น
คิดว่าในอนาคตคนจะเริ่มคิดเรื่องเกษียณไวขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจมากขึ้นเกี่ยวกับการที่ไม่มีลูกไหมครับแต่นิดนึง
ถ้ามันมีคนชอบถามพี่เนาะวางแผนเกษียณยังไงดีคะถ้าเราไม่มีลูกพี่ก็จะบอกเขาว่าวางแผนเหมือนกันแหละเพราะว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกไม่เกี่ยวเพราะเราจะไม่พึ่งลูกเราอยู่แล้วคือคนบางคนไปตั้งโจทย์ว่าพอเราไม่มีลูกก็จะไม่มีที่พึ่งจริงๆแล้วต่อให้มีลูกคุณก็ไม่ควรจะพึ่งเขาให้เขาเรียนจบแล้วก็ดูแลตัวเองเถอะแค่เขาดูแลครอบครัวตัวเองก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับการไม่มีลูกหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจอันนี้พี่ไม่แน่ใจความคิดคนส่วนใหญ่แต่พี่เป็นคนที่อยากจะชวนทุกคนว่าไม่ต้องสนใจว่าคุณมีหรือไม่มีนะคุณมีหน้าที่ต้องดูแลตัวเองให้ได้นั่นคือหน้าที่ของคนเกิดมาจนตายต้องดูแลตัวเองให้ได
้ที่หลายคนบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องมาเครียดเรื่องเกษียณขนาดนี้เพราะว่าเรามีรัฐที่นโยบายของรัฐดูแลเราไม่ดีพอเราไม่ได้รับอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพคนชราน้อยนิดก็มีน้อยอะไรเงี้ยครับคือมันเกี่ยวกันถ้านโยบายรัฐดีขึ้นเราจะไม่กังวลเรื่องนี้กันมากขึ้น
พี่ว่ามันปฏิเสธไม่ได
้
มันปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้ามันจะใช้คําว่ารัฐสวัสดิการหรือการดูแลจากรัฐที่ดีจริงๆอ่ะเหมือนในบางประเทศอ่ะถ้ามันทําได้อย่างนั้นจริงๆเนาะก็น่าจะบรรเทาเบาบางเรื่องการเตรียมตัวเองเพื่อการเกษียณได้บ้างแต่เราก็ต้องยอมรับป่ะว่าอุ๊ยเราเองก็เป็นประเทศที่ยังห่างไกลจากระบบรัฐสวัสดิการเนาะเอาง่ายๆมึงเก็บภาษีให้ทั่วถึงก่อนมั้ยเอาเรื่องแรกก่อนนะยังไม่เอารั่วไหลรั่วไหลในปลายทางนะคนทำงานแม่ง4ล้านคนเองมั้งที่เสียภาษีอยู่ตอนนี้ถูกไหมทั้งที่พ่อค้าแม่ขายเอากันหมดเลยไหมล่ะ ถูกไหมอันนี้พูดนี่ลากรถทัวร์อีกแล้วนะคือเอาจริงๆทุกคนต้องโดนกันหมดอ่ะถูกป่ะพอโดนกันหมดปุ๊บเรทภาษีเราอาจจะลดจาก35ลงมันก็ได้เรทสูงสุดอ่ะแต่ว่าฐานมันบานออกถูกไหมถัดมาก็คือเรื่องระบบการอะไรอ่ะบริหารจัดการเงินถูกไหมเงินก็ควรจะถูกเอาไปใช้กับพวกอุปชานิยมให้มันน้อยๆรั่วไหลให้มันน้อยๆโกงคอร์รัปชันไม่น้อยๆแต่เรื่องนี้พอพูดมาทุกคนก็รู้ตรงกันหมดแหละแต่ถามว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชั่วอายุเราไหม
จะทันเราเกษียณไหมล่ะจะคำนี
้เราตายไปแล้วยังอาจจะยังไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะฉะนั้นจริงอยู่ที่ถ้ารัฐสวัสดิการหรือการดูแลจากภาครัฐดีก็จะช่วยเราในเรื่องนี้ได้มากแต่ในเมื่อทุกอย่างมันยังไม่เป็นอย่างนั้นการวอยวายไปก็วอยวายเพื่อการเปลี่ยนแปลงแล้วกันซึ่งไม่รู้เปลี่ยนแปลงวันไหนแต่ขณะที่กำลังแหกปากวอยวายเขาอ่ะก็ดูแลตัวเองไปด้วยแล้วกันนะเผื่อมันเกิดไม่ทันยุคเรา
ครับซึ่งมันก็จะไปเชื่อมกับอีกเรื่องนึงซึ่งเราเคยคุยกันแล้วแต่ว่าผมแวะหน่อยคือมันก็จะบอกว่ามันก็เลยทำให้บ้านเราเนี่ยมันให้ความสนใจกับคำว่ากตัญญูเป็นพิเศษก็คือพ่อแม่เกษียณไม่มีเงินดังนั้นหน้าที่ลูกก็ควรจะต้องดูแลให้แกสามารถมีชีวิตต่อไปได
้
มันก็ไปเชื่อมกับเรื่องนี้ไหมพี
่ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าพี่ได้ดูข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาตินะปี64เขาบอกว่าคนเกษียณเอารายได้จากไหนกินอ่ะ 35% เอามาจากลูกหลานเลยนะซึ่งเราเห็นตัวเลข 35% ก็คือคนที่อยู่ได้ด้วยการใช้เงินลูกหลานนะแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ได้จริงหรือเปล่าเงินมันเพียงพอไหมแล้วพอลูกหลานเข้ามาช่วยแล้วเขาเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนคำถามคือแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะยังไง
mm-hmm.
ถูกไหมสิ่งที่มันไม่ได้บอกว่าส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นปู่ย่าตายายเหนื่อยพ่อกับแม่เราก็เลยต้องดูแลพ่อกับแม่เราไม่ไหวเราก็เลยต้องดูแลถ้ามันส่งกันแค่รุ่นสู่รุ่นภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่มันเติบโตไปตามจังหวะเหมือนกันมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ 2-3 รุ่นที่พูดเนี่ยรายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ 2-3 รุ่นที่มันเปลี่ยนส่งต่อมาเนี่ยค่าใช้จ่ายแม่งสูงลิฟเลยถูกไหมแล้วยิ่งรุ่นต่อๆไปมันก็ยิ่งแบ่งกระเบียดกระเสียนกันเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีใครคิดตัดวงจรความคิดตั้งแต่พ่อแม่ก่อนว่าถ้าคุณจะมีลูกคุณอยากจะมีอะไรโซ่ทองคล้องใจอยากจะมีผู้สืบสกุลอะไรก็ตามและนั่นเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องดูแลเขาให้เรียนจบไปจนตลอดรอดฝั่งมีชีวิตที่ดีแล้วก็หน้าที่ของเขาเนี่ยต้องตัดเรื่องที่จะต้องดูแลคุณออกไปเนอะเชื่อพี่เถอะว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่ได้เรียกร้องว่าเฮ้ยกูเกษียณแล้วต้องมาดูแลกูนะลูกๆที่เขาดูแลตัวเองได้อะเขาก็ดูแลพ่อแม่อยู่แล้วถูกไหมแล้วมันจะเป็นการดูแลกันแบบที่มันไม่ใช่เตี้ยอุ้มค่อมอ่ะแบกภาระกันไปเรื่อยๆเนอะแต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้ถ้าคุณมีพ่อมีแม่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้คุณมีหน้าที่ต้องดูแลเขานะแต่รุ่นคุณน่ะต้องเลิกคิดแบบนี้คุณต้องอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งลูกคุณเพราะฉะนั้นต้องให้รุ่นคุณเป็นรุ่นสุดท้ายที่มันจะตัดวงจรทุกอย่าง
อายุ60เป็นอายุเกษียณที่เร็วไหมครับในยุคนี้
พี่ว่าตอนนี้60ยังพอได้แต่พี่ว่าต่อไปเราอาจจะได้ถึง65เพราะพี่มองว่าเท่าที่ไปบรรยายวางแผนเกษียณเจอพี่ๆที่เขาใกล้เกษียณเนาะ58 59ตามองค์กรต่างๆนี่ยังแข็งแรงมากคือดูแล้วมันเหมือนถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆเนี่ย60ตอนนี้เหมือนกับพวก50เมื่อสมัยก่อนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเขายังมีเวลาทำงานได้สบายๆอยู่แล้วยังแข็งแรงทำงานระดับอีก10ปีได้สบายเพราะฉะนั้นมันวันหนึ่งมันอาจจะเห็นขยับไปที่65ก็ได้แล้วก็การขยับไปตรงนั้นก็ช่วยด้วยนะเพราะว่าการที่ขยับเวลาออกไปในการทำงานก็ทำให้คนเราเนี่ยมีเวลาทำงานสร้างรายได้ต่อเก็บเงินได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องพักออกไปแล้วไม่มีเงินอ่ะถูกไหมมันก็ต้องใช้เงินพี่ว่าก็ช่วยได้เยอะ
สมมติผมตั้งโจทย์แบบนี้พี่ผมบอกว่าโอเคโจทย์ใหม่ผมอาจจะไม่ได้คิดถึง60-65เกษียณแต่ผมคิดว่าผมจะทำงานไปจนวันสุดท้ายของชีวิตดังนั้นในระหว่างนี้ผมก็จะพยายามรักษาสุขภาพทำทุกอย่างให้ดี
เ
พื่อให้วันสุดท้ายแบบโอเค70ปั๊บกูมาเปิดคอมปั๊บกูฟุบปุ๊บตายเลยผมคิดแบบนี้นะแบบถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเกษียณไม่คิดว่าต้องมีเงินก้อนแต่ไอ้พวกนี้สภาพคล่องดีนะคือทุกเดือนอยู่รอดไม่ได้มีหนี้สินไม่ได้มีอะไรแต่ว่าพยายามประคับประคองแบบนั้น
คือยังไงพี่ว่าก็ต้องมีเงินเก็บ เพราะว่าเมื่อกี้ที่ฟุบหน้าคอมอ่ะแม่งอาจจะฟุบแต่62ก็ได้ไม่ได้มันไม่ฟุบที่70อ่ะถูกไหมมันฟุบปุ๊บแล้วแม่งรู้สึกไม่ตายด้วยฟุบแล้วลุกขึ้นมาโดนลูกหลานหิ้วปีกไปหาหมอต้องมีค่ารักษาพยาบาลต้องกินใช้ต
่อ
ถ้าตอน60เราจบเรื่องปัญหาการเงินไปแล้วก็คือมีเงินเก็บที่ดูแลตัวเองได้10ปี15ปี20ปีว่ากันไปเนี่ยแล้วก็ยังทำงานต่อนะเพื่อให้มีเงินไหลเข้ามาเพิ่มเติมนี่พี่ไม่ว่าไม่ว่ากันแต่ในมุมนึงพี่ต้องบอกก่อนว่าเวลาพูดถึงเรื่องวางแผนเกษียณในบ้านเราอ่ะพี่ขัดใจอยู่เรื่องนึงเนาะก็คือเวลาเราไปคำนวณอะไรต่างๆอ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ขอพูดตรงๆนะที่ปรึกษาการเงินหรืออะไรก็ตามอ่ะเวลาใครคำนวณตัวเลขที่เขาแนะนำเนี่ยจะตกใจทุกคนเน
าะหลายล้าน
ดูปุ๊บ17
ใช่
ล้านดูปุ๊บ20ล้านอะไรเงี้ยดูปุ๊บทุกคนคิดตรงกันเลยว่าเอ๊ะหรือกูตายวันเกษียณไปเลยจะได้ไม่ต้องมีภาระอะไรขนาดนั้นพี่อ่ะไปเห็นข้อมูลจริงๆมาไปดูไปเวลาเราไปบรรยายอ่ะแล้วเจอผู้เกษียณอ่ะพี่ก็ชอบเผือกไปถามชีวิตเขาอะไรต่างๆพวกเนี้ยพี่พบข้อเท็จจริงข้อหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเกษียณเรามีเงินเก็บเยอะๆเป็นหลัก10ล้านแบบที่นักวางแผนการเงินช่วยวางแผนให้สำหรับคนเรียกว่าอาจจะใช้ภาษานี้แล้วกันนะพี่ไม่ชอบคำนี้เท่าไหร่คนชั้นกลางตอนบนหน่อยก็ได้บนหน่อยก็ตัวเลขระดับ10ล้านพี่ก็ไปเจอคนเกษียณแบบทำงานเนาะหน้าที่การงานดีเกษียณแล้วก็ไปเจอเขาเนี่ยบางคนเงินเก็บ4ล้านนะไม่ได้เยอะเลยนะแต่ว่ามนุษย์เราไม่มีความพิเศษอย่างหนึ่งหนอมคือเมื่อถึงจังหวะจริงๆมนุษย์ก็จะสามารถเอาตัวรอดให้อยู่ภายใต้ตรงนั้นได้4ล้านไม่ได้ทำให้ชีวิตสุขสบายมากแต่ด้วยมีกำลังถ้ายังมีกำลังวังชาอยู่พี่ก็เห็นพี่ๆเขาก็ยังขยับจับทำอะไรเพื่อให้มีรายได้เพิ่มรายได้เสริ
ม
จะได้ลดทอนเงินนะที่เก็บหามาเนี่ยลงช้าลงหน่อย
พยายามไม่ใช้เงินเก่าต้องใช้คำนี้
ใช่ไ
หมผมรู้สึกว่าหลายคนเป็นแบบนั้นคือต่อให้เกษียณแล้วถ้าไม่จำเป็นต้องใช้เงินเก่าเลยยังทำอะไรได้ก็พยายามทำเพื่อให้ก้อนนี้มันยังอยู
่
เหมือนกับเขาก็เป็นเซฟโซนเขาว่าเขาจะไม่ไปแตะคือเขาไม่ได้ใช้เหมือนที่เราคิดว่าแบบสมมติมี10ล้านจะใช้หมดเลย
เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเป็นพี่ๆที่เขาอ่ะเป็นคนแบบเรียกว่าหน้าที่การงานโอเคมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเฮ้ยเขาระมัดระวังตัวเขาเขามีเงินน้อยแค่นี้เนอะเขาก็บริหารจัดการแบบนี้แล้วเขาก็อยู่ได้เนอะที่เขาคุยบอกพี่อยู่ได้ไหมบอกเขาเคยนะบางคนที่เราไปคุยนั่งวางแผนบอกเขาเคยไปนั่งคุยบอกว่าผมต้องมี14ล้านที่เคยเขาองค์กรไปจ้างเชิญนะให้ช่วยวางแผนการเงินให้แล้วพี่เกษียณจริงพี่มีกี่ล้าน4ล้านกว่าแล้วพี่พอใช้ไหมยังไม่รู้ว่าพอจนตายไหมแต่ว่าตอนนี้มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือบ้านรถไม่มีภาระแล้วลูกเรียนจบแล้วเสร็จแล้วก็กินใช้ตอนกินใช้เนี่ยผมก็พบว่าตอนที่เราวางแผนน่ะเราใส่เกินใส่ชีวิตโออาไปหน่อยพอถึงเวลาจริงๆปุ๊บโอ้ยโค้ดบางอย่างเรากินจนเบื่อแล้วเราไม่ได้อยากกินหรูอะไรขนาดนั้นทำกินง่ายๆกับคนในครอบครัวเที่ยวต่างประเทศเอาจริงๆโค้ดถึงจุดนึงก็ก่อนหน้านี้เราก็ไปกันพอสมควรเราก็รู้สึกเราอยากอยู่บ้านเราอะไรต่างๆเจ็บป่วยแล้วพี่ก็บอกตรงๆว่าประกันก็ไม่ได้ซื้อนะก็ใช้บัตรทองแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพก็คิดว่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาก็อาจจะยังพอไหวอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้พี่เห็นเรื่องนึงคือถ้าพี่ไม่ไปเดินสายไม่ไปเสือกเรื่องชาวบ้านพี่ก็จะรู้เรื่องเงินในแบบที่พี่ใช้คำนี้มันเป็นคณิตศาสตร์มากไป
ครับ
พอมันไปเจอของจริงเราถึงได้รู้ว่าเฮ้ย
ก็ไม่ขนาดนั้น
นักวางแผนการเงินทั้งหลายคุณเข้าใจคำว่าการเกษียณป่าวะคุณเข้าใจคำว่าการเกษียณจริงๆป่าวะเออการเกษียณมันไม่ใช่การหยุดการทำงานจากที่ทำงานของเขาเนาะแต่มันคือภาวะที่มนุษย์คนนั้นเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวในชีวิตมาพอสมควรจนรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรพออะไรใช่อะไรไม่ใช่แล้วเขาก็ใช้ชีวิตของเขาแบบจัดวางต่างๆอย่างเหมาะสมภายใต้ประสบการณ์ที่เพียงพอสมควรแหมคนเรา60แล้วผ่านโลกมาพอสมควรนะพอไปคุยอ่ะพี่ความรู้สึกว่าเราเหมือนเราต้องฉีกตำราบางหน้าออกไปอ่ะที่เคยอ่านอ่ะแล้ว พอไปนั่งฟังเขาเนี่ยแล้วฟังแบบเปิดใจอ่ะทำไมมันอุ่นจังวะมันอุ่นแบบพี่ที่กูถึงแล้วนะที่มึงสอนเขาอ่ะวางแผนเกษียณอ่ะกูถึงแล้วนะกูไม่มีตัวเลขเหมือนที่มึงเคยสอนกันนะแต่กูอยู่ได้นะและกูมีความสุขนะ
แต่ถ้าพูดแบบนั้นอ่ะอันนี้ถามแบบเป็นนักวางแผนการเงินแล้วกันคร
ับ
ก็มึงก็ไม่ต้องวางแผนเกษียณสิถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าก็ถ้าตัวเลขมันไม่จริงก็ไม่ต้องคิดถึงมันก็ได้นะ
หลังๆเวลาพี่ไปสอนไปบรรยายอ่ะพี่อยากจะให้เขาเห็นธงนึงก่อนธงอันนั้นก็คือธงที่เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานจริงๆเอาเบสิกนี้จริงๆก่อนเอาตรงนั้นก่อนเนอะกินใช้เนอะค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมนันทนาการชีวิตพอสมควรได้กินได้เที่ยวได้พบปะบ้างเนอะค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คิดว่ามันจำเป็นพี่ว่าเอาเบสิกนี้ขึ้นมาตั้งก่อนพอบวกลบคูณหารจากเบสิกนี้เนี่ยตัวเลขมันจะไม่แรงมากเท่าที่พี่ไปดูตัวอย่างที่พี่เห็นชัดที่สุดคืออะไรรู้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งกลับมาจากแม่ฟ้าหลวงนะครับเวลาพี่ไปบรรยายตาม องค์กรต่างๆในกรุงเทพพี่เจอตัวเลขชุดหนึ่ง
ใช่ใช่
ทอพี่ไปในต่างจังหวัดเราตกใจ
ใ
มันคือตัวเลขชุดหนึ่งที่มึงอยู่ประเทศเดียวกันป่ะวันเนี้ย
ใช่ใ
ช่ใช่แต่ว่าฝั่งนึงเนี่ยก็คือชีวิตแบบ full option
คร
ับ พอไปคุยฝั่งนี้เขาก็ full option ของเขา
ใช่ครับ
ถูกไหมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือจะเรียกว่าอะไรที่มันเป็นความต่างความทะยานอยากเหรอการมองความสุขเหรอหรืออะไรไม่รู้ว่าพอถามว่าเกษียณใช้เงินเท่าไหร่ใครใช้ไม่เกิน 30,000 บ้างแทบจะหมดทั้งห้อง
พี่หนุ่มผมไปก่อนพี่อ่ะ
เออ
ผมก็ได้ยินแบบเดือนละ 10,000
เดือนละ 10,000 เดือนละ 20,000
คอนเฟิร์ม
เดือนละบอกใจเย็นๆคุยกันก่อน
เดือนละ 10,000 ก็พออ
ยู่ยังไงอะไรเงี้ย
ผมว่าอ้าวเออผมไม่ใช่ไม่เหมือนที่เราเจอ
ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แบบว่าเห็นตัวเลขเดินละหมื่นแล้วพี่ยอมนะกินยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเชี่ยเขาอยู่ได้ป่ะ
อยู่ได้เขาอยู่ได้จริง
เขาอยู่ได้เว้ยงั้นพี่ถึงบอกไงว่ายังไงวางแผนเกษียณน่ะยังต้องวางแต่เราวางบนเส้นไหนของชีวิตเส้นเบสิกนีดนะเส้นชีวิตที่อาจจะสุขสบายระดับนึงหรือว่าความหรูหราพี่ว่ามันวางได้ทั้ง3โจทย์แต่เวลาที่พี่ออกไปบรรยายอ่ะพี่อยากให้คนไทยขออย่างน้อยว่าเราก็เสียเราดูแลตัวเองได้ในเรื่องของการตอบโจทย์สิ่งจำเป็นในชีวิตมันขอเส้นล่างสุด
อย่างน้อยดูแลตัวเองได้แน่ๆ
ใช่
ที่เหลือก็โอเคอยู่ที่ว่าคุณจะเข้าใจเรื่องเงินหรือจัดการเงินได้ดีแค่ไหนจากประสบการณ์คุณ
จะโออาขึ้นไปมากน้อยไม่ว่ากันไม่เป็นชีวิตเราจะดีไซน์ไงก็ได้แต่ว่าเรากำลังคุยกันทุกคนว่าเออทำยังไงให้มั่นใจก่อนอันดับแรกว่าเรามีธงสักอันที่อยู่ไกลถ้าโจทย์ของคุณจะแค่5ล้านมันก็5ล้านในขณะที่บางคนบอกว่า5ล้านเห็น5ล้านปุ๊บไม่มีทางพออยู่ได้ยังไงเงินเฟ้ออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเออนั่นน่ะสิก็เห็นเหมือนกันเงินเฟ้ออ่ะจนบางครั้งแม่งเหมือนกับชีวิตเราตีกลับเนาะสอนไปสอนมาเอาใช่เหมือนคณิตศาสตร์เยอะไปป่ะวะเออเพราะฉะนั้นพี่มองว่ายังไงวางแผนเกษียณน่ะยังไงก็ต้องทำแต่ขอเป็นธงในระดับที่เรามั่นใจว่าเอาตัวเองรอดส่วนความสะดวกสบายความโออาร์ต่างๆค่อยๆขยับกันไปตามสมควรแล้วกัน
ผมถามนอกเรื่องนะแต่ว่าผมสงสัยว่าทำไมอะไรทำให้พี่หนุ่มเริ่มคิดแบบนี้คือปกติอ่ะมันก็จะเป็นคนที่คนทำงานการเงินอ่ะโดยทั่วไปก็คือมีตัวเลขในใจแล้วพอคนไม่ตรงกับตัวเลขในใจเราก็รู้สึกว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อะไรทำให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนลงหมายว่าในมุมพี่หนุ่มเองในมุมการเกษียณเอง
พี่ว่าพี่เข้าไปสัมผัสคนจริงๆแล้วก็เป็นคนในวัยเกษียณด้วยนะคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามาถึงวันนี้พี่อยากจะบอกจังเลยว่าความรู้หลายๆอย่างของเราอ่ะมันมีความไม่สมบูรณ์นะ 1. ถ้าความรู้สิ่งที่เราพูดคุยสอนเขาสุดท้ายมันมีผลประโยชน์อยู่ข้างหลังยกตัวอย่างเช่นถ้ามันจะต้องจบว่าตัวเลขของการวางแผนเกษียณที่เป็นเงิน10ล้าน20ล้านของเราอ่ะมันต้องมาด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินพี่ก็ไม่กล้าพูดนะว่าคำแนะนำทางการเงินนั้นจะถูกต้อง 100% ทั้งหมด 2. คณิตศาสตร์ที่มันผูกโยงกับการเงินมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดก็ได้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษอย่างหนึ่งที่แม่งสามารถปรับตัวได้ไม่งั้นเราคงไม่อยู่กันมานานขนาดนี้ถ้าเราบอกว่าเงินเฟ้อแม่งปีที่แล้วโต 6% อย่างเงี้ยแล้วก็ โหมกันใหญ่ว่าเราต้องหาการลงทุนที่มันเอาชนะสมมติว่าปีที่แล้วกูไม่หาอะไรที่เอาชนะเนาะกูอยู่เฉยๆกูออมมากูเฉยๆเนี่ย
ชนะนะ
ออมเฉยแม่งชนะคนพยายามนะ
คร
ับ ออมเฉยๆเงินหายน้อยกว่านะ
ไม่ทำอะไรดีสุด
เออไม่ทำอะไรแม่งชนะเน
า
ะ
จะเป็นแบบนั้นด้วยใช
่เออเพื่อนพี่บอกว่าเรากำลังใช้คณิตศาสตร์มากเกินไปอ่ะแต่พี่ก็ยังไม่สามารถขอเวลาพี่อีกสัก10ปีพี่อาจจะสังเคราะห์ได้ว่ามันคืออะไรวะที่เราจะต้องมองเรื่องการเงินแบบจริงจังแล้วพอมาปีนี้เงินเฟ้อเราติดลบแล้วนะ
ใช่
เนาะเออปี66เนี่ยเงินเฟ้อเราติดลบนี่ปลายปี66แล้วติดลบแล้วคำถามคือแล้วยังไงอ๋อพอติดลบปุ๊บเราก็เฉยๆกันแล้วเดี๋ยวพอเงินเฟ้อขึ้นอีกเราก็มาเดือดกับการหาอะไรลงทุนอีกคือพี่ก็เลยว่าพี่กำลังสงสัยหลายๆเรื่องเหมือนกันแต่ว่ามุมนึงที่พี่สัมผัสได้แน่ๆคือพี่ไปคุยกับคนเกษียณจริง
ครับ
เดี๋ยวกี้ที่พี่พูดเขาว่าพี่เสือกนี่เป็นเรื่องจริงนะคือเราไปเสือกถามเขาไปเสือกไปอยู่บ้านเขาไปใช้ชีวิตกับเขาเคยไปตามดูเออเขาชวนไปกินข้าวเย็นเราก็แบบโอ้โหบางทีเราเห็นแล้วรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรเลยแต่นั่งคุยแล้วแม่งอบอุ่นมากมันก็เลยว่าเนี่ยเราต้องมาคุยยังๆว่าเราจะต้องสอนเงินกันให้แบบดุเดือดขนาดไหนเกษียณต้องมี30ล้านเพื่อชีวิตที่สุขสบายกับเฮ้ยคุณเข้าใจตัวเองดีกว่าว่าคุณเกษียณท่าไหนกันแน่วะแล้วก็ตั้งโจทย์ให้เหมาะ
ครับ
แล้วก็ในช่วงที่กำลังทำงานเพื่อเก็บเงินเกษียณคุณก็เก็บเงินไปชิวๆตามเป้าหมายที่คุณวางไว้จริงๆเป็นสิ่งที่คุณอยากได้จริงคุณวาดภาพไว้จริงและในช่วงทำงานนั้นซึ่งยังคุณยังมีเรี่ยวแรงยังมีเพื่อนมีสังคมคุณก็ยังได้ทำอย่างอื่นไปด้วยไม่ต้องโหมบ้าแต่เรื่องเงินหรือเปล่าอันนี้ก็กำลังเป็นแบบแม่งคือช่วงวัย50นี่แหละจะเป็นช่วงเนาะเข้าวัยทองนี
่ตกตะกอน
มันกำลังตกตะกอนอะไรบางอย่างว่ามันถูกทั้งหมดเปล่าวะถูกไหมหรือว่าอย่างที่เขาทำกันอยู่ก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดแต่ถามว่าพี่ก็ยังยืนยันว่ายังไงก็ต้องมีเงินเก็บสักประมาณนึงอะเพราะว่าถ้าเกษียณแล้วมีเงินเก็บคุณก็ยังดีไซน์อะไรกับชีวิตของคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยใช่ไหม
ผมไปนึกถึงเรื่องที่พี่หนุ่มเคยพูดแบบที่บอกว่าคุยเรื่องเงินฉุกเฉินเนาะแล้วพี่หนุ่มเคยพูดว่าแบบเฮ้ยถ้ามีเงินเก็บพอใช้สัก5ปีเราจะเริ่มไม่กังวลไอ้อย่างเงี้ยมันพอจะลิงก์กับเรื่องนี้ไหมพี่คือผมพยายามจะรู้สึกว่าบางทีแล้วคนที่อายุมากจุดนึงเนี่ยเกษียณแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เขามีเงินเยอะนะแต่มันต้องรักษาเงินแล้วคลายความกังวลเรื่องพวกนี้ไปหรือเปล่า
พี่ว่ามันมีความใกล้เคียงกันอ่ะมันคือเงินสะสมที่มันค่อยๆ คลายความกังวลของเราไปเนาะถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าน้องๆอายุ20เราไปสอนเขาวางแผนเกษียณมันไกลไปไหมพี่ว่ามันก็คือภาพขยายของเงินสำรองฉุกเฉินน่ะก็ในวัย20 30เองอาจจะมีเงินสำรอง6เดือนได้ถูกไหมพอ30วางแผนดูแลตัวเองเฮ้ยเงินเก็บเงินออมเองอ่ะเนาะถ้าเอาเงินเก็บเงินออมลองหารด้วยเงินใช้จ่ายเนี่ยเองอาจจะพบว่าเฮ้ยมันอยู่ได้2ปีแล้ววะ3ปีแล้ววะ5ปีแล้ววะก็ลองคุยกับตัวเองจริงๆดูว่าเออถ้าเกิดว่าสวยไม่มีรายได้เข้ามาเราอยู่ได้5ปีมันก็รู้สึกดีขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันขยับต่อ7ปีล่ะ10ปีล่ะเห็นไหมพี่เชื่อว่าไอ้พีเรียดแห่งความคลายความกังวลพีเรียดแห่งความสบายใจแบบเนี้ยมันกลับทำให้เราสามารถบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นมีไอเดียคิดทำสร้างเงินได้มากขึ้นด้วยนะถ้ามันมาย้อนมองที่ตัวพี่เนาะหลังจากอายุ34เนี่ยพี่ไม่ได้ร่ำรวยเนาะแต่ว่าความกังวลทางด้านการเงินมันลดลงเรื่อยๆแล้วพี่เป็นคนที่ชอบหาจุดจบของความกังวลเนาะพี่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของเดลคาร์เนกี้ How to Stop Worrying ถ้าถามว่าหนังสือเล่มไหนที่พี่อ่านแล้วพี่ชอบตอนที่แก้ปัญหาเรื่องหนี้มากที่สุดคือหนังสือเล่มนี้เนาะเพราะว่าตอนที่มันมีนิยมมันกังวลมากๆเลยเนาะแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้พี่ชอบตอนที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความกังวลกับเรื่องใดๆขึ้นมาเหมือนกับให้ถามตัวเองว่าไอ้สิ่งที่คุณกังวลเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเนาะความเสียหายความเจ็บปวดมากที่สุดที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยมันคือแค่ไหนเนาะเราก็มานั่งคิดเขียนมาลงกระดาษแล้วถ้ามันเกิดขึ้นคุณรับมันได้ไหมคือถ้าคุณรับมันได้คุณหยุดกังวลก่อนมันได้แล้วแต่ถ้าคุณรับมันไม่ได้ มันมีอะไรบ้างที่คุณจะช่วยคลายความกังวลจากตรงนั้นได้บ้างเพราะฉะนั้นพอหลัง34อ่ะพอเงินมันไม่ใช่ปัญหาว่าเราอยู่กินในชีวิตประจำวันสบายเราไม่เดือดเนื้อร้อนใจเราพอจะมี passive income เลี้ยงตัวเรามีเงินเก็บพอจะดูแลตัวเองได้5ปี10ปีเฮ้ยพี่จะบอกเลยนะว่าตั้งแต่ช่วงวันนั้นน่ะจนถึงวันนี้พี่หาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่กังวลกับปัจจุบันถูกไหมหรือถ้าซวยๆนับตอนนั้นคือกูเป็นอะไรมากูอยู่ได้5ปีนะเฮ้ย60เดือนนี่นานพอนะถูกไหมเกือบพันกว่าวันนะเกือบ 2,000 วันมันมีเวลาพอที่เราจะคิดหยิบจับทำอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเวลาคนถามพี่ต้องบอกว่าเฮ้ยรวยแม่งที่สุดคือตรงไหนไม่รู้แต่กูรู้ตรงเนี้ยว่าถ้ามึงหยุดตรงนี้ได้นะคลายตรงนี้ได้นะชีวิตมึงพุ่งทะยานเลย เพราะฉะนั้นพี่ก็คิดว่าคล้ายๆกันถ้าคุณขยับเงินสำรองคุณให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้วันหนึ่งมันก็คือเกษียณนะ
ฮะทีนี้ตอนนี้สวยงามจังเลยแต่ว่ามันมีความรู้สึกแวบนึงขึ้นมาคือเราจะเห็นคนเกษียณหลายคนพยายามดิ้นรนจะทำธุรกิจทำอะไรบางอย่างให้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วหมดตัวอันนี้มันเป็นเพราะพี่หนุ่มเคยเจอนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรหรืออะไรเงี้ย
พี่เจอบ่อยแล้วหนอมเชื่อไหมว่าเพราะอะไรมุมหนึ่งที่พี่เจอเลยคือเขาไม่เคยรู้ว่าเขาต้องใช้เงินเท่าไหร
่เขาเลยจะต้องมีให้มากที่สุด
พี่เจอคำถามประเภทนี้เยอะผมเกษียณมีเงินเก็บอยู่7ล้านนึกออกไหมผมสามารถเอาไปลงทุนอะไรได้บ้างเนอะที่จะทำให้มีเงินพอใช้หลังเกษียณพี่ก็ถามกลับไปว่าแล้วพี่รู้ไหมว่าเกษียณของพี่แบบต้องพอใช้อ่ะคิดทั้งคูณธรรมดาใช้เงินเดือนละเท่านี้คูณไปเลย240เดือนคือ20ปีใส่เงินเฟ้อเข้าไปด้วยเนี่ยพี่รู้ตัวเลขนั้นไหมน่าตกใจอ่ะหลายคนไม่รู้พี่แล้วถ้าพี่ไม่รู้ก่อนนะเคสหนึ่งจะนั่งคำนวณเสร็จโค้ดผมใช้ประมาณ5ล้านเองอ่ะพี่ถ้า5ล้านเนาะปรับเฟ้อประมาณ 3% เนาะพี่อาจจะเอาเงินไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลก็ได้แล้วเขาให้เขาช่วยหาสัก 3-4% ให้แค่นี้เงินของพี่ก็พอใช้อยู่ได้แล้วพี่ไม่ต้องทำอะไรหวือหวาแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกคือกลุ่มนี้กลุ่มที่2ก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะอยากมั่งคั่งอยากรวยเนอะแต่ว่าทำไม่ทันตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยก็อยากจะทำต่อก็มีรวมไปถึงบางคนอยากทำให้ลูกอยากจะเก็บไว้ให้ลูกเนอะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวอันนี้มันเป็นมุมคิดคนละมุมกันละเพราะว่ามันเกินจากการเกษียณอย่างที่เราบอกกันแล้วการเกษียณคือคุณเก็บเงินแล้วก็มีเงินดูแลตัวเองพอแต่ถ้าไปถึงลูกอ่ะอาจจะไม่ไหวล่าสุดไปบรรยายที่โรงพยาบาลหนึ่งแม่งเจอคำถามแม่งมึนเลยนะแกเป็นคุณหมอแกรอต่อแถวคนสุดท้ายเลยเพื่อจะถามพี่เพราะแกไม่อยากคนอื่นได้ยินคำถามแกพี่ก็ถามว่าทำไมรอถึงคนสุดท้ายเลยเขาบอกคำถามพี่ยากหน่อยค่ะคำถามพี่คือโค้ชคะถ้าเราจะมีเงินเก็บให้ลูกไปจนถึงวันที่เขาตายอ่ะจนเขาก็เสียแล้วตายอ่ะต้องมีเงินประมาณเท่าไหร่พี่ตกใจว่าเฮ้ยยังมีคนคิดแบบนี้มันยังมีคนคิดแบบนี้อยู่ว่าก่อนจะจากไปจะต้องทิ้งมรดกทิ้งทรัพย์สมบัติไปให้ลูก
อยู่สบาย
นั่นคือความสมบูรณ์ของการเป็นมนุษย์ของเขาอ่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้พี่ก็เกินช่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในมุมพี่ก็จะตอบเขาว่าพี่รู้ยังเกษียณพี่ใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเกิดบอกว่ามันขาดเราค่อยมาคุยกันบางคนบอกว่าผมมีเงินเก็บ5ล้านผมดูแล้วเกษียณผมต้องใช้ประมาณ6ล้านพี่ล้านเดียวเองเพราะฉะนั้นเรามาค่อยๆปรับกันง่ายๆดีกว่าเราลงทุนแบบไม่เสี่ยงมากพี่พอจะมีงานอะไรทำเพิ่มได้ไหมเพื่อมีรายได้แล้วก็ได้รายได้ก็แก๊กๆตัวนั้นมาเพื่อลดการลดเงินที่เก็บเงินออมไปถ้ามันต่างกันไม่มากผมแนะนำแบบนี้แต่ถ้ามันต่างกันเยอะมากพี่การลงทุนไปไม่ถึงเหมือนกันนะอย่างเช่นพี่มีเงินเก็บ5ล้านพี่ต้องการสัก10ล้านโอ้ยนี่พี่ต้องทำงานพี่ต้องทำงานมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ว่าหลายอย่างประกอบกันความไม่เข้าใจเรื่องเงินยังไม่รู้เป้าหมายตัวเองเลยนะครับไอ้ที่ถามอะไรไปไกลกว่านั้นนี่คือตอบไม่ได้แล้วเหมือนกันเก็บเงินให้ลูกแค่ไหนวะพี่ก็ยังไม่รู้เลยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่ว่าที่เขาพยายามจะลงทุนเพราะว่าเขาอ่ะยังไม่เข้าใจเส้นชัย
ทีนี้สรุปคำหนึ่งที่พี่หนุ่มบอกว่าเกษียณเนี่ยคือคิดถึงแค่ตัวเองเนาะ
มัน
พอแล้วใช่ไหม
พอ
จริงๆไม่จำเป็นต้องคิดถึงลูกเพราะหลายคนพ่อแม่จะเป็นแบบนี้คืออุ้ยไม่มีทรัพย์อะไรให้ลูกเลยไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ลูกเลยฉันแค่แบบดูแลให้ฉันจนสิ้นชีวิตได้แต่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ต้องดูแลลูกต่อ
ถ้ามองจากตัวเองซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดพ่อแม่ก็ไม่ทิ้งอะไรให้พี่นะทิ้งแต่หนี้ไว้แต่ไม่รู้สึกโกรธเลยแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่พ่อแม่ทุ่มเทโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนาะให้เราได้เรียนได้ดีที่สุดเท่าที่เราเรียนไหวแล้วก็ถ้าถามพี่ว่ามรดกอะไรที่พี่ได้มากที่สุดจากครอบครัวคือเวลาที่พี่ได้นั่งคุยกับพ่อจนมีความรู้สึกว่าพี่โชคดีกว่าน้องอีก3คนด้วยซ้ำเพราะว่าเราเป็นลูกคนโตเนาะมันเหมือนกับเท่าแก่มีเวลาว่างก็คุยกับลูกชายคนโตทริคแนวคิดวิธีการสอนวิธีมองคนสอนวิธีการใช้ชีวิตพี่ว่าอันเนี้ยโคตรดีแล้วก็มันไม่เคยหายจากพี่ไปไหนพี่คิดว่าวันหนึ่งเงินยังหายจากกระเป๋าพี่ได้เลยอะเนาะทรัพย์สมบัติหายจากพี่ว่านี่คือสิ่งที่มันอยู่คงกระพันมากเพราะฉะนั้นพี่มีความรู้สึกว่าสำหรับตัวพี่ก็เลยไม่คิดว่าจะต้องให้อะไรกับพี่มากขนาดนั้นในฐานะลูกเช่นเดียวกันวันนี้กับลูกพี่เรียกว่านะรู้สึกผิดกับตัวเองเวลาที่ให้เวลากับเขาน้อยไปไม่ได้รู้สึกอะไรกับทรัพย์สมบัติพี่อาจจะเป็นพ่อแม่ที่ให้ทรัพย์สมบัติลูกน้อยกว่าคนรวยหลายๆคนก็ได้แต่พี่คิดว่าเรื่องเวลาพี่ให้เต็มที่พี่มีเวลาสอนออกัสจัสตินแม้ว่าตอนที่เขา6ขวบ7ขวบไปขายหนังสือใช่ไหมวันที่ขายหนังสือแล้วพี่ยังชอบสิ่งนั้นมากสุดรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นภาพที่พี่กับพ่อทำด้วยกันมาก็คือหลังจากปิดบูธขายหนังสือสำนักพิมพ์เราช่วยกันแพ็คเอาของจะกลับแล้วจับลูก2คนนั่งอยู่บนเบาะไอ้นั่งอยู่บนกล่องแล้วก็บอกเขาว่าจำไว้นะลูกวันนึงที่หมดเนื้อหมดตัววันนั้นพ่ออาจจะไม่อยู่แล้วอะอยากขอใครกินพ่อแค่มาขายแรงเนี่ยลูกก็ได้เงินแล้วแล้วก็จำได้ว่าวันนั้นยื่นเงิน300บาทให้ทั้ง2คนเพราะนั้นพี่เชื่อว่าในมุมพี่ก่อนแล้วก็มองจากครอบครัวพี่ก่อนพี่ว่าการปลูกฝังวิธีคิดที่ถูกต้องส่งเสริมให้เขาได้เรียนเนาะตามกำลังที่เราส่งไปได้ส่งไปไหวเนาะแล้วก็ความรักความอบอุ่นที่เราให้เขาเนี่ยน่าจะพอประมาณนึงแต่สำหรับครอบครัวอื่นพี่ก็ไม่มองว่าการที่พ่อแม่ให้อะไรไม่ได้จะเป็นเรื่องที่ผิดเนาะเพียงแค่คุณไม่ไปกดทับอะไรเขาอะแล้วก็ให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบอิสระเติบโตไปในแบบที่เขาต้องการพี่ชอบอันหนึ่งที่พี่ได้ด้วยความที่พี่มีเวลาไม่รู้เราเคยเล่ากันไปในตอนนั้นแล้วอะเราชอบคิดไปเองว่าลูกๆอยากได้อะไรเราไม่เคยถามเขาเราไม่เคยคุยกับเขาเราก้มหน้าก้มตาเก็บเงินให้เขาเขาอยากได้สิ่งนั้นจริงหรือเปล่าหรือถ้าเขาอยากได้มันต้องเยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเนาะแล้วช่วงเวลาก่อนนั้นน่ะพี่กีเป็นคนที่บอกพี่บีตลอดเวลาว่าวันไหนเราออกไปทำงานวันเสาร์อาทิตย์เราจะไม่บอกลูกว่าเราออกไปหาเงินมาให้เขาคำพูดนี้เป็นคำพูดต้องห้ามในบ้านนี้เนาะเราจะบอกเขาว่าวันนี้พ่อออกไปทำงานสร้างคุณค่าทำประโยชน์ให้คนอื่นวันหนึ่งถ้าลูกเป็นคนเก่งลูกก็ต้องได้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นเหมือนกันเนาะแล้วก็วันนี้ถ้าไม่ติดอะไรจริงพ่อแม่ก็จะเอาลูกไปด้วยแต่วันนี้งานตรงนี้มันไม่เหมาะเราก็คุยกับเขาอย่างนี้คุยแบบมีเหตุมีผลตั้งแต่เขายังเด็กแต่จะไม่พูดป้าป๊าก็ออกไปทำงานหาเงินมาให้หนูไปโรงเรียนไงอะไรเงี้ยเป็นคำที่บ้านเราเกลียดมากไม่ชอบ
พอพูดถึงออกไปทำงานสร้างคุณค่าเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเงินเมื่อกี้บอกว่าถ้ามีเงินจุดหนึ่งเราจะเลือกงานที่เราทำได้อะไรเงี้ยครับมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราสามารถทำงานเก่งมากจนเกษียณเร็วแบบบางคนคนรุ่นใหม่บางคนจะแบบ35 40อยากจะเกษียณพี่หนุ่มคิดยังไงกับเรื่องนี
้ก็ถ้าเป็นเกษียณเรื่องเงินน่ะพี่ว่ามันก็โอเคแต่ถ้าพี่จะอย่าเรียกว่าค้านหรือมองอีกมุมหนึ่งกับไอแนวคิดไฟ FIRE ใช่ไหมที่บอกว่ารีบเกษียณทางการเงินซะจะได้มีเวลาเอาไปทำเรื่องอะไรๆในชีวิตพี่ถามตรงๆได้ป่ะมึงรู้หรือยังว่ามึงอยากทำอะไรในชีวิตบางทีมึงยังไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะ
ครับ
บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำมันเหมือนกับขยันพยายามชิบหายใบป่วงเพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นซึ่งมึงไม่รู้ว่ามันคืออะไรถูกไหม จะเวลาไปทำในสิ่งที่เรารักสิ่งที่มึงรักคืออะไรหรอคิดเองหรือเปล่าหรือฟังคนอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นการที่เราทำอะไรโดยที่เป้าหมายเรามันไม่ชัดเนี่ยมันไม่โอเคสองต้องอดออมแล้วก็อยู่กับการไม่มีความสุขขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอย่างนั้นพี่ขอเอาคำไอ้น้องๆที่มันมากวนประสาทตามเพจแล้วถามพี่บ้างได้ไหมโค้ชครับเราจะออมเงินไปทำไมครับแล้วถ้าเราตายก่อนล่ะครับก็ไม่ได้ใช้ที่มึงต้องออมกัน 50-70% แล้วถ้ามึงตายห่าขึ้นมาล่ะซึ่งมันก็เป็นไปได้ป่าววะพี่ก็ทำงานเรื่องการเงินมา18ปีพี่ก็ไปงานศพลูกศิษย์มาไม่น้อยนะเว้ยเนาะพี่ก็มีความสุขว่าก็อะไรที่มึงมีความสุขอะมึงทำตอนนี้เลยก็ได้มันอาจจะเป็นอีกมุมนึงที่พี่เห็นจากตัวเองก็ได้ว่าตอนนั้นที่ทำงานแก้ปัญหาหนักๆอะแล้วจนตัวเองต้องเป็นภูมิแพ้เข้าโรงพยาบาลหมอแม่งบอกเฮ้ยไม่นอนอย่างเงี้ยทำงานหนักตายเอาได้นะเนาะแล้วพอถึงวันนี้พี่ก็ยังเป็นภูมิแพ้อยู่เลยพี่รู้สึกว่าโอ้โหถ้าเป็นไปได้เรื่องเดียวที่พี่อยากจะกลับไปบอกนั่นคือมึงนอนมากก็ได้ฮะถูกไหมช้าไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกมึงไม่ได้ไปแข่งทำสถิติโลกใครอ่ะมึงไม่ต้องทำสถิติโลกมึงเอาแบบไปสบายๆไปชิวๆเนอะมีความสุขระหว่างทางมีเป้าหมายชัดเจนเนอะสนุกค้นคุยพอสมควรแล้วก็อะไรอ่ะอย่าลืมคนข้างตัวมึงด้วยนะเออเพราะล่าสุดจัดพอดแคสต์อ่ะก็มีเคสนี้เหมือนกันแม่งแฟนแม่งไปเอาไอเดียไฟล์อ่ะ FIRE เกษียณเร็วจะออมทั้งครอบครัวร่วมกันออมเดือนละ 60% ทุกเดือนต้องเอาเงินมารวมกันแล้วก็ให้แฟนวันละ200พี่ถามว่าเชี่ยวสาหาเงินได้หลักแสนเนาะแล้วใช้เงินแบบนี้เหรอเงินมันคือแบบนี้เหรอแล้วฝ่ายชายต้องเขียนอีเมลมาเข้ามาในรายการ The Standard ให้พี่ตอบพี่ก็บอกว่ากลัวตอบได้เนาะแต่มึงต้องไปคุยกับเมียมึงเนาะว่าไม่รู้โดนตัวนี้เข้าไปแล้วเกิดอย่างเงี้ยก็เสียเร็วแล้วยังไงวะตอน34พี่ก็มีความคิดเหมือนกันว่าก็เสียแล้วจะหยุดทำงานแม่งเคว้งชิบหายเลยอะรู้สึกว่าไม่ใช่อะ
อ
ัน
น
ี้
แจ้งนึงวันนี้ทำงานหนักตอน34
นะเออวันนี้ทำงานหนักกว่าตอน34แต่พี่มีความสุขมากเลยนะพี่มีความสุขมากคือทุกอันเราเลือกไงเออบางอันเนี่ยทะเลาะกับเนี่ยเลขาประจำบอกเลขาบอกช่องนี้ห้ามลงเวลาพี่จะพักแป๊บหนึ่งโค้ชพี่หนุ่มมหาวิทยาลัยนี่ต่อมาเอาบอกเอาเบียร์ก็ตอบปฏิเสธเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยเอาพี่เอาอยากไปพี่อยากไปคือเรื่องอย่างนี้บางทีก็ด่วนๆลาวติดต่อมาไปโน่ไหมแม่งมีอยู่ช่องเดียวอ่ะ4วันก็ลงช่องนั้นน่ะโน่ไหมลากทีมงานไปอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาทุกคนมันคือความสนุกมันคือความท้าทายอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากทำเราอยากไปเจอว่าเอ้ยคนลาวเขาเป็นยังไงต่างจากเราไหมเราไปมหาวิทยาลัยเราไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของอาจารย์ของอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นพี่ก็พูดจริงๆเรื่องจริงให้คนอื่นฟังไม่ได้มันก็เลยเป็นความสุขหมดแล้วอะแต่เทียบกับตรงนั้นน่ะณจุดเวลานั้นแม่งงงพี่ถึงบอกว่าอย่าท่องว่ารีบเกษียณจะได้มีเวลาไปทำงานทำในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่มึงรักคืออะไรเอาให้ชัดซึ่งพี่เชื่อว่าพอมึงชัดว่าสิ่งที่มึงรักคืออะไรเผลอๆมึงทำได้ตั้งแต่วันนี้มึงไม่ต้องรอออม 50-70% เพื่อไปมีวันนั้นมึงทำได้เลยบางส่วนวันนี้เพราะสิ่งที่เราจะทำมันหนอมบางทีมันเป็นภาพใหญ่มากเนาะแล้วมันต้องค่อยๆต่อจิ๊กซอจากวันนี้ไปอ่ะไม่ใช่หยุดวันนั้นปุ๊บภาพนั้นมันเกิดไม่ใช่เหมือนเราบอกว่าวันหนึ่งนะปูจะต้องทำให้การเงินเนี่ยเนาะคนไทยรู้เรื่องเงินการเงินโห18ปียังมาได้แค่นี้เลยเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าคุณชอบอะไรคุณทำคุณอยากทำอะไรคุณทำเนาะแม่งเหมือนโลกใบนี้แม่งมีสองด้านนะทำงานเก็บเงินไว้บ้างนะหลังเกษียณเนี่ยต้องอยู่20ปีกว่าจะตายก็80ถ้าไม่มีเงินกินเงินใช้จะอยู่ยังไง okay. อีกฝั่งนึงก็คือชีวิตจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้หัดมีความสุขซะบ้าง mm-hmm. มึงก็ช่วยเอา2อันเนี้ยเอามา
เฉลี่ย
หาร2หน่อย ถูกไหมอะไรสุขได้วันนี้ไม่เกินกำลังก็สุขบ้างใช่ไหมแล้วก็มองไกลๆมีวิสัยทัศน์กับวันข้างหน้าบ้าง mm-hmm. ให้มันกลมกล่อมอะ okay. ในวัย50 พี่ไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นแบบเป็นสูตรเป็นวิธีการเป็นอะไรวะวิธีปฏิบัติแต่พี่มองแม่งเป็นความกลมกล่อมอะเงินเนี่ยนะแม่งพูดแล้วแอบแตกมากคือถ้าเกิดว่าเราบริหารจัดการมันดีอะสุดท้ายมันคือความกลมกล่อมในทุกๆจังหวะของชีวิตวิธีการจัดการทำให้ชีวิตมันกลมกล่อมด้วยเรื่องเงินก็คือความละเอียดละออคิดถึงมันถูกไหมแล้วก็ผสมผสานระหว่างแผนการเงินซึ่งมันอาจจะเป็นวิชาการหน่อยกับความสุขทางใจเนาะครอบครัวพี่ไม่ได้อินอะไรกับเรื่องของการมีบ้านหลังใหญ่มีรถสปอร์ตซึ่งบางครอบครัวเขาอาจจะชอบแบบนั้นครอบครัวพี่แม่ง enjoy eating enjoy การท่องเที่ยวด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจโจทย์ของเราทำให้มันกลมกล่อมพี่ว่าเนี่ยคือการเงินเนี่ยคือแผนการเงินของชีวิตตั้งแต่วันที่เริ่มจนวันเกษียณ
อะไรทำให้พี่หนุ่มเกษียณจากการทำงานแบบกูไม่ทำแล้วเลย
ยังไม่ได้คิดเลยว่ะยังไม่ได้คิดเลยนะ
วันแบบหยุดกูหยุดเลยกูหยุดแน่นอนถ้ามีสิ่งนี้อย่างเงี้ยวันนี้กูจะหยุดเลย
พี่เชื่อในความไม่สมบูรณ์ของโลกใบนี้ความตั้งใจเราคืออยากให้มีความรู้การเงินเนาะอยากให้มันสอนกันในโรงเรียนพี่ก็เชื่อว่าวันนึงถ้ามันสอนภายในโรงเรียนจริงๆมันก็จะต้องมีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นก็จะมีเด็กบางกลุ่มที่ไม่ได้เรียนมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้เข้าถึงถ้าวันที่การเงินความรู้การเงินมันแพร่กระจายได้แบบนั้นจริงๆพี่ก็คงยังไม่หยุดและพี่ก็จะหาจุดเล็กๆที่มันเป็นจุดบกพร่องเป็นข้อที่มันยังไม่ได้ถูกเติมเต็มมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้โอกาสพี่ว่าอันนั้นก็ยังเป็นงานที่พี่ยังอยากจะทำเพราะฉะนั้นน่าจะไม่ได้หยุดแต่พี่มั่นใจว่าพี่มีความสุขเนาะแล้วก็มันอาจจะเป็นเพราะพี่ติดความสุขนี้ก็ได้ทุกวันนี้พี่มีความสุขเวลาที่มีคนมาบอกเราว่าเขาแก้ปัญหาได้เขาเก็บเงินได้เชื่อไหมหนอบางทีไปในจังหวัดต่างๆแล้วเราไปเจอเขาณสถานที่ที่มันเป็นสาธารณะอยากจะบอกทุกคนนะว่ากูเขินแต่คือเขาพูดแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้สึกกับเขาแบบนี้เราจะพูดกับเขาเหรอคำพูดที่พี่ได้ยินกำลังบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเจอที่สนามบินเจอที่โต้รุ่งเจอที่มหาวิทยาลัยกำลังจะเดินลงมาที่ลานจอดรถเขาจับมือเราแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากนะพี่ชีวิตผมเปลี่ยนเพราะพี่เลยขอบคุณที่ให้ความรู้นึกออกไหมคือสารภาพแบบตรงไปตรงมาเลยกูไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งที่พูดออกจากปากของกูน่ะมันมีค่าอะไรขนาดนั้นเราแค่ทำในสิ่งที่เราทำได้แต่ว่าวันเนี้ยเราจับมือเราแล้วพูดต่อหน้าคนที่เราเขินนะพี่ชีวิตผมเปลี่ยนเพราะพี่เลยผมขอบคุณพี่มากๆตื่นเต้นคืออะไรเงี้ยคือเราแบบแต่เรารู้สึกได้ว่าเขาอะเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยจนวันเนี้ยแอบรู้สึกว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำแบบนี้เพราะงั้นพี่ก็เลยว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เรามีความสุขชิบหายแล้วสงสัยกูได้ทำจนตาย